Politiet bliver mødt af en blodpøl ude foran indgangspartiet til det her lille værtshus. Da de kommer indenfor, kan man nærmest sige, at gulvet sejler i blod.
Det sejlede bogstaveligt talt i blod. Sådan forklarede de betjente, som kom ud til værtshuset Søpromenaden på Østerbro i København, natten til lørdag den 24. september 1983. Stedet lignede noget fra en westernfilm, med smadrede møbler, knuste glas og flasker. Vidner sagde, at døren havde været aflåst, så ingen kunne slippe væk fra det mareridt, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på politiets efterforskning, rockernes hævntogt og det retslige efterspil. Og så skal du høre, hvordan en kvinde slap væk med livet i behold ved at sætte sig på skødet af en fremmed mand. Til at fortælle om sagen har jeg talt med forfatter, kriminalredaktør og rockerekspert Carsten Norton, som har skrevet bogen Engle dør aldrig om Hells Angels historie i Danmark. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit om danske rockerdrab.
Der er kolorte på Søpromenaden. Ordene bliver nærmest spyttet ind i øret på den hærdebrede rocker, mens musikken pumper ud af højtalerne i rockerborgen. Snart efter sidder tre brødre i et folkevognsrugbrød i fuld fart på vej gennem den københavnske nat mod deres natværtshus på Østerbro. De vælter ind på Søpromenaden og fandme jo. Fem personer fra rockergruppen Bullshit sidder i det røgfyldte lokale, og få øjeblikke efter er blodbadet i gang. Den første bliver stukket igen og igen, til han ikke længere kan stå op. Den næste får den samme tur, og blodet sejler hen ad gulvet. På vej ud får drabsmanden øje på en tredje kolort, som står med ryggen til. Han tager fat i ham og drejer ham rundt. Så kommer kniven igen frem, og han jager den langt ind i maven på sit offer. Med et skrig løber offeret ud, og så langt væk han kan, før han falder om på gaden. Dødeligt såret. Blot 3 minutter er der gået, og 2 mænds liv står ikke til at redde.
Der var kaos, rædsel og forvirring i og omkring værtshuset Søpromenaden. Mens de tilkaldte betjente forsøgte at finde ud af, hvad der var sket, ville mange helst bare ud og væk fra de blodige lokaler. Det fortæller kriminalredaktør og rockerekspert Carsten Norton om her.
Det, som politiet kommer ud til den 24. september 1983, det er det, der efterfølgende bliver kaldt en af de blodigste affærer i nyere dansk historie. Politiet bliver mødt af en blodpøl ude foran indgangspartiet til det her lille værtshus på Østerbro i København. Da de kommer indenfor, kan man nærmest sige, at gulvet sejler i blod. Uden for værtshuset, der er der en bullshit-rocker, som er hårdt såret. Og indenfor, der er der yderligere 2 bullshit-rockere, der ligger på gulvet i den her blodpøl, som begge 2 afgår ved døden. Det første, politiet gør i sådan en situation her, det er jo, at de prøver at få et overblik over, hvad er det egentlig, der er foregået. Er der nogen vidner, der har set noget? Er der nogen, der vil fortælle, hvad det er, der er sket? Netop fordi den sårede og de 2 døde er rockere fra klubben Bullshit, så kan politiet jo ikke undgå at tænke på den konflikt, der på det her tidspunkt verserer mellem netop Bullshit og Hells Angels på den anden side. Der er på det her tidspunkt i København 2 store rockerklubber. Den ene er Bullshit, som er forankret på Amager og Nørrebro i København. Og den anden, det er Hells Angels, som få år forinden har åbnet sit første klubhus i Danmark, også på Nørrebro i København. Og denne her samme eksistens mellem de her 2 klubber, den har været alt andet end fredelig. Det er en årlang konflikt, der er stået på, hvor man har kæmpet om territorier. For eksempel netop i form af værtshuse i byens forskellige kvarterer. Men politiet har også en helt klar opfattelse af, at denne her konflikt den også handler om retten til hashmarkedet på Christiania. Og da politiet når frem på Søpromenaden og finder de her 2 døde og den livsfarlige sårede bullshit-rocker, der er de godt klar over, at der her for ganske nylig på det her tidspunkt har været en form for fredsforhandling mellem Bullshit og Hells Angels, som er gået i fisk. Efterfølgende har der været rygter om, at Hells Angels egentlig havde tilbudt at optage nogen fra Bullshit, og de samme rygter går på, at Bullshits daværende leder, Makral, han har afvist den håndtrækning, der måske ikke har været. I hvert fald så er det endt med, at et sted som Søpromenaden på Østerbro, det fortsat er Hells Angels territorium. Og derfor er politiet godt klar over, at når de ser de her bullsættere ligge inde på og uden for værtshuset, så tyder det på, at der er nogen, der har været på et sted, som de måske ikke skulle have været.
Mens politiet havde travlt med at afhøre vidner, kriminalteknikerne lavede sporsikring, og de døde skulle køres til Retsmedicinsk Institut, skete der noget helt andet et andet sted i byen.
Nogenlunde samtidig med, at politiet går rundt på Søpromenaden, der er der nogle af deres kolleger, der stopper en kassevogn, som er på vej over krydset Christmas Møllers Plads med retning mod Indre By. Den her bil, den er fyldt med bullsillerokker, blandt andre deres leder Makral, og der er et ret overvældende våbenarsenal med i denne her bil. Der er både skydevåben og slagvåben og knive, og netop det, at denne her bil er på vej ind mod byen, den gør jo, at politiet også hurtigt kan se, at det her, det ligner et forestående hævntogt, som man har fået stoppet. De her bullsillerokkere, de bliver selvfølgelig anholdt, og deres våben bliver beslaglagt, og de bliver alle sammen taget med ind på politistationen. Det første sted, som politiet tager hen efter Søpromenaden, det er Hells Angels Klubhus ude i Titangade. Og her, der anholder de flere, blandt andre et fremtrædende medlem, som bliver kaldt for Blondie. Og han bliver straks taget med ind på politistationen i Store Kongensgade, hvor han bliver afhørt. En ret pudsig detalje ved den her situation, det er, at mens Blondie han bliver taget med op til afhøring, der passerer han simpelthen på trappen nogle andre betjente, som kommer gående med de bullshit-folk, som er blevet anholdt ude på Amager. Og ifølge en af de politifolk, jeg har talt med om den her episode, så blev Blondie så hissig, da han så de her bullshitter, at der skulle flere voksne betjente til at holde ham og forhindre ham i at springe på de her rivaler.
Politiets efterforskning gjorde, at de langsomt kunne lægge nogle af brikkerne i sagen. Carsten Norton forklarer.
Efterhånden som politiet taler med vidner i denne her sag og for alvor kommer i gang med efterforskningen, så finder de ud af, at denne her gruppe af bullshit-medlemmer og et par kærester, som endte på Søpromenaden, de havde haft en længere turné gennem Københavns natteliv denne her lørdag aften. Der havde været noget fest ude i klubhuset, og den var så for nogens vedkommende altså fortsat rundt på nogle forskellige værtshuse. De var kommet sent afsted, og derfor så var der mange steder, der var lukket. Og det var altså ifølge deres forklaring derfor, at de endte på Søpromenaden, som havde åbent til langt ud på morgenen. Hvorvidt de har været opmærksomme på, at det her var et HA-tatur, om det melder historien ikke noget om. Men det viser sig altså, at i det, de så er nået frem til Søpromenaden, der er der nogle personer, som kender HA, der får øje på dem, og straks fortsætter ud til Tisangade, hvor de løber ind og fortæller Blondie, at der er set bullshitter på Søpromenaden, eller kolorte, som de kaldte dem for i intern jargon. Og denne her besked, den får Blondie helt op i det røde felt. Han tager efterfølgende afsted sammen med et par kammerater til Søpromenaden i en bil, hvor de her HA'er så træder ind på værtshuset og straks konfronterer bullshitterne med, hvad de laver der. Det vi så efterfølgende hører, der er sket, det er, at Blondie han meget hurtigt inde i den her konfrontation slår et bullshit-medlem hårdt i ansigtet, så vedkommende vælter bagover, og mens vedkommende så ligger på gulvet, trækker Blondie en kniv og stikker personen flere gange. Og det her, det udløser jo et fuldstændig kaos inde på det her værtshus. Nogle af de andre bullshitter, de prøver at forsvare sig, kommer i klammeri med nogle af HA'erne. Mange almindelige værtshusgæster går selvfølgelig fuldstændig i panik og prøver at slippe væk fra stedet. Og der er for eksempel også en kæreste til en af bullshitterne, der bliver så rædselsslagen, at hun hopper op på skødet af en anden mand og lader som om, at hun sidder og kysser med ham, simpelthen for at beskytte sig selv i situationen. Det her kaos, det udvikler sig, og Blondie, han når at stikke to andre personer med denne her kniv. Den ene af dem bliver hårdt ramt, men formår alligevel at kravle hen til døren til værtshuset og ud på fortovet, hvor han så mister bevidstheden. Og de to bullshit-rockere, som er ramt af knivstik, de bliver altså liggende inde på værtshuset og afgår ved døden.
I det øjeblik, hun ser dem komme ind på værtshuset, ved hun, at det ender galt. Resolut sætter hun sig på skødet af en fremmed mand og begraver sit ansigt i hans. Kysser ham hårdt i håb om, at fjenderne ikke vil genkende hende. Gør de det, er hun dødsdømt. Mellem skrig og tumult ser hun sit snit til at komme ud og væk. Men værtshusets dør er låst indefra. Nogen har fjernet nøglen. De er alle fanget i et slagtehus, uden mulighed for at slippe væk.
To var døde, en livsfarligt kvæstet, og en fjerde var såret. I de kredse klarer man for det meste selv problemerne og vil ikke have hjælp fra politiet. Sådan var det også i 1983.
Midt i det her kaos, der sidder den her unge pige altså på skødet af en fremmed mand, har hun efterfølgende fortalt. Hun har et blik rettet hen mod døren, fordi, måske ikke så overraskende, så hun gerne væk fra den her situation. På et tidspunkt, der er hun på vej hen til døren, men tør alligevel ikke, så hun opgiver og går tilbage igen. Men efter et par minutter, står døren så på vid gab, og der ser hun sit snit til at flygte. Da den unge pige flygter fra søpromenaden, passerer hun flere af sine kammerater fra Bullshit undervejs. Hun kan se, at de er såret, og hun er overbevist om, at hvis hun selv bliver på stedet, så kan det ende med at koste hende livet. Hun sætter i løb, og det hører med til historien, at hun har træskostøvler på den her aften. Hun har selv forklaret det, fordi hun tidligere på dagen har været ude på Christiania for at sælge hash. Det er ikke optimale sko til at løbe i, så det foregår ikke i det allerhøjeste tempo. På et tidspunkt der lykkes det så alligevel at præge en taxa, som hun springer ind i, og bliver kørt ud til Bullshits klubhus på Amager, hvor hun så slår alarm og fortæller de andre derude, hvad det er, der er sket.
Så snart Bullshit-rockerne hørte, hvad der var sket med deres venner, ville de hævne sig, og det kunne ikke gå stærkt nok.
De Bullshit-folk, der er til stede i klubhuset, samles hurtigt og beslutter sig for at tage afsted og hævne deres kammerater. Og de samler et helt våbenarsenal bestående af en pumpgun og en brandmandsøkse og nogle køller, som er lavet af nogle afsavede bordben og nogle knive. Og med det her arsenal pakket ind i en kassevogn, der sætter de så kursen mod Østerbro. Efter knivstikkeriet og det her værtshusslagsmål, der samler Blondie og hans kammerater sig så igen og springer tilbage i det folkevognsrugbrød, de er ankommet i, og kører væk fra stedet. Og denne her rute, den går op over Fredensbro ved Søerne i København, og herop der smider Blondie sin kniv fra sig, har han sidenhen fortalt i retten.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Hvem kan give dig råd til, at onkel Bo vil trylle duen væk til festen? Det kan Bilka. For eksempel 2 pakker Kinder til 29 kroner, Il Capolavoro Bag & Box til 99, og fra fredag den 12. april sparer du 20% på Rosenborg Havemøbler. Hvem kan? Bilka.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
I den imponerende bygning, som huser Østre Landsret, sidder den muskuløse rocker på anklagebænken. Med sit store skæg. Han har tilstået, at ja, det var ham, der med en kniv stak 2 rivaler ihjel og sårede 2 andre. Men nej, det var ikke et planlagt drab. Det var selvforsvar. De var bevæbnede og skulle uskadeliggøres, siger han. Statsadvokaten spørger den tiltalte, hvor mange gange han stak sin kniv ind i sine ofre. Det ved jeg ikke. Jeg handlede. Vidste de ikke, at de 2 var døde? Nej, jeg er jo ikke læge. Hånligt ser han tilbage på anklageren, som synker og lader ordene hænge i luften.
Politiet fik anholdt de mange bullshit-rockere, som var på vej ud for at hævne det blodige angreb. Hævnpatruljen bestod af 7 bullshittere, som var bevæbnet til tænderne med en pumpgun, et jagtgevær, en brandmandsøkse, køller og knive. De 7 bullshit-rockere blev fremstillet i grundlovsforhør, og 4 af dem blev varetægtsfængslet i 6 dage. Efterforskerne tog også ud til Hells Angels klubhus i Titangade på Nørrebro, og her blev 101 personer taget med ind til afhøring hos politiet. 66 af dem blev anholdt, men langt de fleste blev hurtigt løsladt igen. Sagen var færdig efterforsket og kom den 11. september 1984 for ved Østerlandsret, hvor Blondie fra Hells Angels ikke lagde skjul på, hvad der var sket og hvad han havde gjort.
Han fortalte helt åbent i retten, at han havde trukket sin kniv, som han mente havde et cirka 11 cm langt blad, og den havde han brugt til at stikke de her bullshit-rockere ned med. Han fortalte også, at han var overbevist om, at bullshit-rockerne var bevæbnet, og han derfor egentlig mente, at han handlede i nødværge. Han blev spurgt ind i retten, om han ikke var klar over, at da han havde stukket de her unge mænd flere gange med sin kniv, at han havde dræbt dem. Og dertil der svarede han temmelig lakonisk, at han jo ikke var læge, så det kunne han ikke vide noget om. Retssagen endte så med, at han fik den hårdeste straf på 16 år. Hans kammerater, de slap med nogle korte straffe. Og det, der egentlig endte med at stå tilbage som det helt særlige ved den her sag, det var netop det faktum, at Blondie, han tog hele skylden for det, der var sket. Det er aldrig rigtig kommet frem, hvilken rolle de andre HA'er, de eventuelt måtte have spillet derinde. Og anklageren i den her sag, han sagde også efter dommen, at det var hans overbevisning af Blondie, han havde besluttet sig for, at den nappede han, som det blev formuleret. Altså, det var Blondies strategi at tage denne her straf, og han var klar over, at det at tage straffen for det her attentat, det ville også give ham en helt særlig status i sin klub.
I retten havde Blondie kun erkendt, at han havde begået grov vold. Lidt af en underdrivelse, mente anklageren, som forklarede, hvordan Blondie havde stukket tre mand ned på kun 3 minutter. Nævningerne havde et usædvanligt ønske under sagen. De ville besigtige søpromenaden med egne øjne. Retsformanden indvilligede, og sammen med de tiltalte tog de på værtshus. Må ikke verden giver en lille en, havde retsformanden sagt, for at løsne lidt op for stemningen. Politiet vidste, at en stjålen maskinpistol var i omløb, og de frygtede, at bullshit ville lave et attentat mod delegationen på Østerbro. Det skete ikke, og næsten på årsdagen for dobbeltdrabet blev Blondie idømt 16 års fængsel. De to andre tiltalte fik henholdsvis 4 og 5 års fængsel for medvirken til vold med døden til følge. Sommerferien nærmer sig, og hvis ikke du har lyttet til alle vores sæsoner af Danske Drabsager, så kan jeg anbefale dig at gå tilbage i vores serie. Her kan du for eksempel høre vores eksperter fortælle deres egen personlige beretning om efterforskningen og det senere juridiske efterspil i sagen, der rystede Danmark om Amagermanden.
Det var en nat mellem en fredag og en lørdag. Ved 4-tiden om morgenen, 3 piger, 3 veninder, de havde været i byen i det københavnske natteliv, og de skulle hjem hver for sig.
Du finder også barnemordet i Brøndby. Her er det blandt andet den tidligere drabschef, Willy Eliassen, der fortæller om den rystende sag, hvor DNA kom til at spille en vigtig rolle.
Jeg var derhjemme. Min kone og jeg var stået op, og så ringer den vagthavende. Og så siger jeg spontant til min kone, det her det kan jeg ikke lide. Og det er jo selvfølgelig erfaring, der siger...
Der er mange afsnit at kaste sig over, og starter du fra begyndelsen af vores serie, er det sagen om likvideringen af 3 sovende mænd, du støder på.
De første meldinger, jeg fik derudfra, det var, at man mente, at de var slået ihjel med stumvold eller med kniv, eller sådan en kombination af dem. Den ene af dem med stumvold, og de 2 andre med kniv. De var erklæret døde på stedet af ambulancelægen selvfølgelig, og det er det, der gør, at de kan blive liggende.
Jeg kan også anbefale dig at læse bogen Engle dør aldrig. Første bind i serien om Hells Angels historie i Danmark. Den er skrevet af dagens ekspert, Carsten Norton, og jeg har talt med ham om bogen. Hvordan kan det være, du kaster dig over at skrive den her bog?
Det er der flere grunde til. Først og fremmest så er det sådan, at hvis man beskæftiger sig med kriminaljournalistik i Danmark, så er Hells Angels en størrelse, som er svær at komme udenom. Det er den rockerklub, som de sidste 40 år godt og vel endda har gjort sig mest bemærket i nogle voldsomme sager. Det er en rockerklub, som alle ved, hvem er. Der er ikke nogen, som ikke har hørt om rockerklubben Hells Angels, og der er ligefrem nogle af deres medlemmer, som har opnået en eller anden form for kendtis-status hvor de er lige så berømte som rockmusikere eller skuespillere. Og det gælder jo for eksempel folk som Jynke, Brian Sandberg og Blondie er der med sikkerhed også en del, der vil kunne huske.
Hvordan var arbejdet med den her bog? Hvordan har du lavet den?
Der har været flere spor i arbejdet med denne her bog. Et af dem har selvfølgelig været politiets efterforskninger, som jeg har fået adgang til gennem statens arkiver. Der er det sådan, at hvis sager har en vis alder og er afsluttet, så kan man som journalist eller forfatter for eksempel få lov til at dykke ned i efterforskningen. Det er jo et helt uvurderligt materiale, når man vil prøve at spole tiden tilbage, fordi sådan noget som politirapporter og afhøringer og billeder taget på gerningssteder osv., det er jo noget, der er lavet lige præcis på det tidspunkt, hvor det fandt sted. Så det er jo sådan små fastfrysninger af tiden, som man kan bruge til at rekonstruere det, der rent faktisk skete. Og et andet spor i bogen har selvfølgelig været at tale med kilder, som har en viden om denne her periode i Hells Angels. Og det har jo både været politifolk, tidligere politifolk, journalister, fotografer, folk fra rockermiljøet, folk, der har været et eller andet sted omkring rockermiljøet og øjenvidner til de ting, der nu er sket.
Tak til rockerekspert, forfatter og kriminalredaktør Carsten Norton. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.